Marvelous to be still going so strongly.
Mä ihmettelen, että vielä jaksatte.
As one of my friends, when he has a big day like this, he says, if it doesn't bother you, I hope it blesses you.
Eräs mun ystävistä, hänellä on tapana sanoa, että kun on tällainen pitkä, kova päivä aamusta iltaan, niin hänellä on tapana sanoa siitä, että no jos ei se ole sulle riesäksi, niin toivottavasti se on sulle siunaukseksi.
I want us to think again now of the picture, just to remind us of the elements of leadership.
Mä haluan, että me vielä muistelemme sitä kuvaa, muistelemme niitä johtajuuden peruselementtejä.
The first thing was what?
Ensimmäinen oli suuret silmälasit.
And the second thing was?
Ja toinen?
Megaphone. And the third thing was a?
Kolmas.
And the fourth thing was? A
ja neljäs?
Manager's desk. And the fifth thing was the?
Ja viides.
Wonderful. And the glasses meant?
Ja silmälasit tarkoitti.
And the megaphone meant?
Ja megafoni tarkoitti.
And the shepherd's crook.
Ja paimenen sauva.
And the manager's desk.
Ja johtajan pöytä.
And finally the olive oil.
Ja öljypulla.
Yes, we're going to look at management right now.
Ja nyt katsotaan sitä hallinnollista johtajuutta.
The first thing that is very important, I believe, in leadership is to make a difference between management and leadership.
Ensimmäinen tärkeä asia tässä on, että me tehdään ero johtajuuden ja tämän tämmöisen hallinnollisen puolen välille.
Many times management and leadership are confused.
Monta kertaa nämä kaksi sekoitetaan toisiinsa.
And sometimes they call a manager a leader.
Ja joskus tällaista hallinnollista johtajaa kutsutaan johtajaksi tai paimeneksi.
That person may be a leader, but may only be a manager.
Se henkilö saattaa olla johtaja, mutta sitten hän saattaa myös olla, mikä se olisi hyvä tapa ilmaista? We don't really have a separate word for manager, so I'm trying to think.
Administrator?
Päällikkö. Oletteko yhtä mieltä? Mulla tulee Intiaan, niin hei, mun mieleen päälliköstä. Niin, well, I'll just have to say an administrative leader or something, but because we don't really have a... It's exactly the same word in Finnish for both leader and manager.
Oh.
Hallinnollinen johtaja ja pääjohtaja. Yeah. You have to just define the word leader, and then, so this is a bit of a problem. But
okay, we got a problem.
Eli meillä on ongelma.
Let me try and explain them.
Mä yritän selittää.
I'm talking about a leader as being someone who is the person who has the vision and who people want to follow.
Johtaja on henkilö, jolla on näky ja jota ihmiset haluavat seurata.
I'm talking about the administrator who looks after the details.
Ja hallinnollisella puolella taas huolehditaan näistä yksityiskohdista.
And may not be the kind of person that people want to follow.
Ja ehkä ihmiset eivät ollenkaan halua seurata sellaista ihmistä.
Let me try and put it to you this way. I'm talking about a leader provides vision.
Eli johtaja antaa ja tuo sen näyn.
An administrator provides perspective.
Ja se, joka on tällä hallinnollisella puolella, niin perspective.
He puts the vision into its compartments, if you will.
Hän ikään kuin osaa sen näyn sillä tavalla tehdä käytännölliseksi tai jakaa sen osiin niin, että sen voi toteuttaa.
To illustrate that, you may have a leader who says, we need to reach the next 1,000 languages with the scriptures.
Eli johtaja saattaa sanoa, että mulla on nyt näky, että nämä seuraavat 1,000 kieltä saavutetaan ja Jumalan sana saadaan niille kielille.
But if you ask that leader, how are you going to do it, he may say, I don't know how to do that.
Mutta siltä samalta johtajalta, kun kysyy, että kuinka sä aiot sen tehdä, hän saattaa vastata, että no en minä tiedä.
But he has the vision to do it.
Mutta hänellä on näky sen tekemiseen.
The administrator is the kind of person who is ready to tell you how many people you'll need, how much money it will cost, and all of those administrative details.
Ja sitten tulee ihminen, joka osaa sanoa, että millä tavalla, kuinka paljon ihmisiä siihen tarvitaan, mitä se maksaa, kaikki tällaiset yksityiskohdat, niin hän pystyy ne hoitamaan.
A leader is, I'm talking about, is the kind of person who exercises faith.
Johtaja on sellainen ihminen, joka harjoittaa uskoa.
But an administrator is the kind of person that deals with facts.
Kun sen sijaan tämä toinen ihminen on tosiasioiden kanssa tekemisissä.
A leader is a person who seeks to be effective.
Johtaja pyrkii olemaan tehokas.
But an administrator seeks to be efficient, and that's different.
Is it? Again, it's the same word, I think.
Oh, really?
Mikä oli se ensimmäinen sana? Kuulinko mä väärin? What was the first word you said? A leader is
effective.
Effective.
All he wants to do is be effective.
Niin hän haluaa vaikuttaa. Joo, se on se sana. Joo. Okay. I got it wrong. Yeah.
Okay. A leader wants to be effective and make something happen, whereas the other man is interested in being efficient.
Yes. Eli johtaja haluaa vaikuttaa, haluaa saada asiat tapahtumaan, mutta tämä toisen hallinnollinen johtaja haluaa olla tehokas ja että asiat hoituvat. Hän on kiinnostunut siitä.
I'm talking about a leader who provides direction.
Ja johtaja antaa suunnan.
I'm talking about an administrator who provides control.
Ja sitten tämä hallinnollinen johtaja ikään kuin antaa nämä raamit ja kehykset sille, että miten mennään eteenpäin.
I know leaders who could spend money so fast that it would run out in the first month.
Mä tiedän johtajia, jotka pystyisi käyttämään rahaa niin nopeasti, että kaikki olisi käytetty kuukaudessa.
The board may say, well, we've got $10,000 to spend this year on a certain item and he will spend it all the first month.
Johtokunta saattaa sanoa, että meillä on $10,000 tälle vuodelle tiettyyn asiaan käytettäväksi ja hän saattaa viikossa sen panna menemään.
But the administrator says you can't spend it that fast. It's got to, we've got to do this better than that.
Mut sitten tämmönen hallinnollisella puolella oleva ihminen sanoi, että ei sitä voi niin tehdä, se täytyy tehdä tällaisella aikataululla.
Let me tell you something else, another difference. The leader he thrives on opportunity.
Ja johtajalle ovat haasteita, tämmöiset mahdollisuudet. Hän menestyy, kun tulee semmoinen tilanne.
The administrator succeeds on accomplishment, likes to see the thing finished.
Ja taas tämmöinen hallinnollinen johtaja, hän saa tyydytystä siitä, kun asia on tehty ja saatettu loppuun.
His leadership flows out of the quality of his life.
Ja johtajan elämän laatu on se, mistä tämä hänen johtajuutensa lähtee.
The manager or administrator, it flows out of the quality of his work.
Ja hallinnollisella puolella on taas enemmän kysymys työn laadusta.
The leader is very interested in people.
Ja johtaja on hyvin kiinnostunut ihmisistä.
The manager is very interested in programs.
Ja taas hallinnollisella puolella ollaan kiinnostuneita ohjelmista.
The leader is interested in the vision.
Ja johtaja on kiinnostunut näystä.
The administrator is interested in the vehicle to get it done.
Kun sen sijaan hallinnollisella puolella ajatellaan sitä välinettä, millä se näky saadaan toteutettua.
Has that helped you see the difference that I'm trying to talk about?
Auttaako tämä teitä näkemään sen eron, mikä näillä kahdella on?
Can you think of people who are strong visionaries but really are very weak at putting the vision together?
Voitteko te kuvitella tai nähdä mielessänne semmoisen henkilön, joilla on tämmöisiä hyvin voimakkaita näkyjä, mutta heillä on vaikeuksia sitten niiden toteuttamisessa? There's can I ask, there's a gift of helps in the Bible. Does that come into this?
That's kind of close to the gift of administration, yes. It could be part of it, yes.
Yes. Eli jonkun verran se avustamisen armolahja, mistä Raamatusta puhutaan, niin se liittyy tähän hallinnolliseen puoleen.
There are some people who are very, very skilled at keeping the finances and the books and can manage a program very well.
On ihmisiä, joilla on erinomainen kyky ja taito huolehtia esimerkiksi kirjanpidosta.
But they're not creative people to do anything outside of just what their work demands.
Mutta he eivät ole luovia ihmisiä, jotka sitten liikkuisivat tämän alueen ulkopuolella.
Let me try and illustrate from myself.
Haluan käyttää itseäni nyt kuvauksena.
I think I'm in the visionary category. I can see things that I believe God wants us to do.
Minulla on näkyjä ja mä näen asioita, joita uskon, että Jumala haluaa meidän tekevän.
But my strengths are not in putting all the details together.
Mutta minun vahva puoleni ei ole yksityiskohdista huolehtiminen.
When I started bringing some of my ideas in Australia to the council there, they said, we want you to bring your proposals and write the pros and the cons for this presentation.
Kun aloin esittää näitä ideoitani Australiassa, niin minulle vastattiin, että me haluamme, että sinä esität ne kirjallisessa muodossa ja esität, että mitkä ovat edut ja mitkä haitat.
They said so that we'll really understand what you're trying to do, we need to see the things that are for this and we need to see the things that are against it.
Ja jotta ymmärtäisimme oikein todella, mitä sä haluat tehdä, niin meidän täytyy nähdä ne asiat, mitkä puoltavat tätä ja mitkä taas ovat sitä vastaan.
The problem is I couldn't have think of anything against it.
Mutta ongelma oli siinä, että en mä osannut kuvitellakaan mitään tämmöisiä haittapuolia.
I could only see the good things to do this.
Mä ainoastaan näin kaikki ne edut.
So I wrote down all the good things.
Ja mä sitten kirjoitin listan niistä kaikista hyvistä puolista.
And I gave it to my accountant to write down all the bad things.
Ja sitten annoin sen sille kirjanpitäjälle ja hän kirjoitti sinne kaikki ne haittapuolet.
And so that's how we made our presentations to council.
Ja sillä tavalla me sitten teimme sen esityksen, jonka veimme näille päättäjille.
He was a wonderful administrator.
Tämä oli hyvin tämmöinen taitava hallinnollinen johtaja, tämä toinen ihminen.
He could write up programs in a beautiful way.
Ja hän pystyi hyvin helposti niin kuin kirjoittamaan semmoisia upeita ohjelmia ja tapoja, millä asiat saadaan toteutettua.
And that's what I'm talking about when I'm talking about this fourth function of administration and management.
Ja tästä mä nyt puhun, kun mä puhun tästä johtajuuden neljännestä alueesta.
If the leader doesn't have good management beside him, then the operation is not going to go very far.
Jos johtajan tukena ei ole tätä hallinnollista puolta, niin se työ ei silloin etene kovin pitkälle.
Perhaps we need to have at this point a definition of management.
Ehkä meidän pitäisi määritellä nyt vielä tarkemmin, että mitä tämä tämmöinen hallinnollinen johtaminen on.
So here is a definition and you'll have to translate it and see how it comes out in Finnish.
Eli tällainen olisi se määritelmä ja en sitten tiedä, miten se toimii suomeksi.
In management we're really basically talking about this. We're talking about getting the desired results through people, machines and money.
Eli on kyse siitä, että saadaan se toivottu lopputulos käyttämällä ihmisiä, machines, ja erilaisia välineitä, koneita ja rahaa. Että näiden avulla päästään toivottuun lopputulokseen.
I'll give you a moment to write that down.
Eli hallinnollinen johtajuus on sitä, että ihmisiä, välineitä, rahaa käyttämällä saadaan aikaan toivottu lopputulos.
The important thing is getting the desired results.
Eli tärkeä asia on se, että se on se toivottu lopputulos, se mihin pyritään, päästään sinne päämäärään.
Through people, machines.
Käyttämällä ihmisiä, välineitä, rahaa.
Some of the things that I've been talking to you about don't necessarily sound very spiritual. I understand that.
Mä ymmärrän, että jotkut näistä asioista, joita olen teille opettanut, eivät kuulosta kovin hengellisiltä.
But any spiritual work has very earthy things going on to make it effective.
Mutta missä tahansa hengellisessä työssä on myös tämä hyvin maallinen puoli, jonka täytyy toimia, jotta se olisi tehokasta.
Billy Graham is leading us with this wonderful global ministry this year, and that's a spiritual ministry that he has for us.
Tämä Billy Grahamin palvelutehtävä, joka on maailmanlaajuinen, on hyvin hengellinen tehtävä.
But Billy Graham isn't looking after all the administration of all of the programming and all of the people that has to come together for that special event.
Mutta hän ei huolehdi sen tapahtuman järjestämisen hallinnollisesta puolesta ja kaikista niistä yksityiskohdista ja ihmisistä, joita se koskee.
So that is the difference between leadership and management.
Eli siinä näkyy se ero, mikä on tämä johtajuuden ja hallinnollisen asioiden hoitamisen välillä.
I want to pause here and see if there are any questions in case we're still not clear on that. I'll try and help.
Ja nyt jos haluatte kysyä jotakin, niin pidetään, annetaan siihen tilaa, jos tämä asia ei vielä ole selvä.
Okay. I think that may be helpful to try and separate those two.
Mm, yeah, I think it's clear. It's just the problem okay. with the word. It's
yeah,
the dog.
Okay. Good.
Eli kysymys on, että kumpi viime kädessä sitten päättää, tämä hengellinen johtaja vai tämä hallinnollinen puoli? So he's asking that who's the one who decides in the end what is to be done? Who makes the decisions?
Well, that's very much related to the structure of the organization. We're going to come to that in a little bit.
Se liittyy hyvin paljon siihen organisaation rakenteeseen.
Different organizations have different ways of doing that, so we need to talk about that a little bit down the line, okay?
Eli on erilaisia tapoja tässä päätöksenteossa. Puhumme siitä vähän lisää myöhemmin.
In managing or administrating an organization, there are three things that are very important for the administrator to know and to understand.
Jonkun järjestön tämmöinen johtaminen tällä hallinnollisella puolella, niin siinä on kolme hyvin tärkeää asiaa, mitkä tulisi muistaa.
The first thing is, he must understand the corporate history of the organization.
Ensinnäkin täytyy ymmärtää tämän järjestön semmoinen yhteinen historia.
When we're in an organization that's very old,
kun on kyse hyvin vanhasta järjestöstä,
we may have lots of great ideas as to how we could change things.
Niin meillä voi olla paljon upeita ajatuksia siitä, että kuinka asiat muutetaan.
But if we neglect the history, then we probably will get terribly hurt.
Mutta jos laiminlyömme, emmekä ota huomioon sitä historiaa, niin todennäköisesti haavoitumme valtavasti.
It doesn't mean that there can't be change, it just means that you need to be careful how you make that change in the light of the history of that organization.
Ei ole kyse siitä, etteikö muutosta voi tapahtua, mutta sen muutoksen täytyy tapahtua hyvin varovaisesti ja huomioon ottaen sen historian.
The second thing is, we must understand the politics of the organization.
Ja toinen asia on, että meidän täytyy ymmärtää sen järjestön toimintatavat.
That sounds a strange word that I would use that in the context of Christian organizations.
Tai politiikka, mikä kuulostaa hyvin oudolta sanalta käyttää, kun on kyse kristillisistä järjestöistä.
What I'm really saying by that is, in any given organization, there's going to be a right way to do things.
Yritän sillä sanoa sitä, että missä tahansa järjestössä on oikea tapa tehdä asioita.
There's going to be a politically correct way to try and get an idea embraced.
Eli on ikään kuin semmoinen poliittisesti oikea tapa saada joku asia niin kuin eteenpäin sen järjestön piirissä.
And to neglect that means that you probably won't get it done.
Ja jos sitä ei ota huomioon, niin todennäköisesti silloin ei synny mitään tuloksia.
And in large organizations, even though you would like it not to be political, it's because of the structure that we have to adapt to that.
Ja kun on kyse isosta järjestöstä ja sen rakenteesta, niin vaikka emme pitäisikään tästä tosiasiasta, niin siihen täytyy sopeutua.
The third thing is we have to clearly understand the structure of the organization.
Ja kolmanneksi meidän tulee hyvin selkeästi ymmärtää sen järjestön rakenne.
And the structure is exceedingly important.
Ja rakenne on erittäin tärkeä.
Because the structure is how the organization is designed to fit together and operate.
Koska se rakenne on sitä varten, että se auttaa sitä järjestöä niin kuin toimimaan ja niin kuin auttaa sitä yhteenkuuluvuutta.
At this point I want to give you a proverb that I've learnt in our organization. I want to pass it on to you.
Mä haluan jakaa teille semmoisen sananlaskun, jonka mä olen oppinut meidän yhteisössämme.
It's a very simple phrase in English, but it's got very powerful meaning.
Se on hyvin yksinkertainen lause englanniksi, mutta sen merkitys on hyvin voimallinen.
And this is the proverb. Strategy must always precede structure.
Ja se kuuluu, että strategian täytyy aina mennä rakenteen edellä.
By that I mean, as we saw last night, we've got to move from the situation, the current reality that we're in, we've got to move from that up to our goal.
Eli niin kuin eilen puhuimme, niin kyse on siitä, että siitä nykyhetken todellisuudesta me lähdemme liikkeelle sitä määränpäätä kohti.
This is our current reality.
Eli tässä on tämänhetkinen todellisuus.
That means this is the situation we're in at this present time.
Eli tämä on se tilanne, missä me juuri nyt olemme.
And we talked about our future up here, our future vision, if you will, of where we want to go to in the future.
Ja tämä on sitten tulevaisuuden näky, se minne me haluamme päästä.
And how we get from the current reality up to here is in fact our strategy.
Ja meidän strategiamme on se, miten me pääsemme siitä nykyhetken todellisuudesta sinne tulevaisuuden näkyyn, sen toteutumiseen.
And as we work out the details of our strategy as to how we're going to do it, that will give us the plan of action.
Ja tämän strategian yksityiskohdat sitten ovat meidän toimintasuunnitelmamme.
Our strategy, however, is going to be continually changing.
Mutta strategia on jatkuvasti muuttuva asia.
One of the problems in organizations, Christian organizations, is that they want to sit down and write out a strategy statement.
Yksi kristillisten järjestöjen ongelma on se, että halutaan niin kuin istua alas ja kirjoittaa tämmöinen strategialausuma.
And that's a good thing to do.
Ja se on ihan hyvä asia sinänsä.
The problem is that when you've written your strategy statement, something is likely to happen tomorrow, which means that that strategy can't work quite like that.
Mutta yksi ongelma on se, että todennäköisesti kun se on sitten kirjoitettu ja pantu paperille, niin huomenna tapahtuu jotakin, joka merkitsee sitä, että sitä strategiaa ei voida toteuttaa juuri sillä tavalla.
And when you have your strategy in place, that's going to let you move.
Ja kun strategia on niin kuin muodostettu, niin sitten voi lähteä liikkeelle, tai kun se on oikealla paikallaan.
And when you know what your strategy is, then you need to put the structure of the organization together that will best suit that strategy.
Ja kun on ensin päätetty, mikä on se strategia, niin sitten se rakenne voidaan järjestää sellaiseksi, joka parhaiten sopii siihen, palvelee sitä.
A very important lesson I learned from Cameron Townsend, our founder, was this proverb.
Ja tämä sananlasku oli hyvin tärkeä läksy, jonka minä opin Cameron Townsendilta.
Let me tell you a little bit about it because that will best describe this axiom.
Mä kerron teille vähän lisää siitä, miten se syntyi.
When our work first went down to Mexico, they didn't even have a name.
Kun me aloitimme työn Meksikossa, niin silloin ei vielä ollut edes nimeä.
Just five of them went down there and they wanted to translate down there in Mexico.
Viisi ihmistä vain lähti Meksikoon ja he halusivat tehdä käännöstyötä siellä.
So the people just called them the Townsend gang.
Ja heitä kutsuttiin Townsendin jengiksi.
They had no name.
This ei heillä ollut nimeä.
This was in 1935.
Tämä oli vuonna 1935.
And year by year, the work grew.
Ja työ kasvoi vuosi vuodelta.
So by 1942, there were 50 of them.
Ja vuoteen 42 mennessä heitä oli jo 50.
And then Townsend said, I would like each of you to pray for another worker, so that we could double our numbers this year.
Ja Townsend sanoi, että mä haluaisin, että jokainen teistä rukoilisi yhtä uutta työntekijää niin, että meidän tämä joukkomme voi kaksinkertaistua vuoden aikana.
And suddenly God blessed that prayer, and at the end of that year we had 100 workers.
Ja Jumala vastasi siihen, ja sen vuoden lopulla oli 100 työntekijää.
And then the organization that had been forwarding our funds from the United States says, hey, you're too big, you ought to be looking after this yourself.
Ja sitten se järjestö, joka oli hoitanut meidän raha-asioita me Yhdysvalloissa, sanoi, että hei, te olette kasvanut nyt liian suureksi, teidän tulee itse huolehtia näistä raha-asioista.
So 7 years after we started, we put our first structure together as to how we're going to do it.
Eli 7 vuotta sen jälkeen, kun olimme aloittaneet, niin me ensimmäisen kerran vasta kehitimme tämmöisen rakenteen, että millä tavalla me tekisimme työn.
And the structure served us very well there in Mexico.
Ja se rakenne palveli meitä oikein hyvin siellä Meksikossa.
And then we were asked to start the work in Peru.
Sitten meitä pyydettiin aloittamaan työ Perussa.
And so Townsend went along there to help them get started there, and he said, well, we'll kind of use the structure that we used the last time.
Ja Townsend meni sinne auttamaan heitä saamaan työn alkuun, ja hän sanoi, että no, me voimme käyttää sitä rakennetta, mitä käytimme edelliselläkin kerralla.
One day Mr. Townsend was visiting with the president of Peru.
Ja eräänä päivänä Townsend oli Perun presidentin luona käymässä.
And he said to Mr. Townsend, he said, we like what you're doing out there in the jungle. You're learning the languages of the people. No one's ever done that before.
Ja presidentti sanoi, että me olemme hyvin niin kuin mielissämme siitä, mitä te teette siellä viidakossa. Te opiskelette niitä kieliä, opettelette, ja kukaan ei ole tehnyt sitä aikaisemmin.
And he said, but we have a problem with you.
Mutta hän sanoi, että no, meillä on pieni ongelma kuitenkin teidän suhteenne.
He said, you're the only people that can talk to those native people. We'd like to talk to them too, but we can't. You're the only ones that know their language.
Te olette ainoita ihmisiä, jotka pystyy puhumaan näille alkuasukkaille. Me emme haluaisimme myös tehdä sen, mutta me emme osaa heidän kieltään.
And Mr. Townsend on the other side of the table said, well, he said, what we need to do is to start bilingual schools to train them in Spanish as well as to learn their language.
Ja Townsend sitten pöydän toiselta puolelta sanoi, että meidän täytyy aloittaa kaksikielisiä kouluja niin, että he voivat myös oppia espanjaa.
And the president said, that's exactly what you want, we want you to do.
Ja presidentti sanoi, että juuri sen me haluamme teidän tekevän.
So Mr. Townsend came back to our team there and said, we're going to start bilingual schools.
Ja sitten Townsend tuli takaisin tiimin luo ja sanoi, että me aiomme aloittaa kaksikieliset koulut.
And I said, we didn't come here to do bilingual schools, we came here to be Bible translators.
Ja sitten me sanoimme, että no, ei me tultu tänne mitään kouluja pitämään, me tultiin tänne Raamattua kääntämään.
We don't want to do bilingual schools.
Emme me halua ryhtyä opettajiksi.
We're not interested, we just don't want to do it.
Ei meitä kiinnosta sellainen.
And Townsend said, do you want to stay here in Peru?
Ja sitten Townsend kysyi, että haluatteko te jäädä tänne Peruun?
I said yes.
Ja me vastasimme kyllä.
He said, we're going to start bilingual schools.
Ja hän sanoi, no sitten me aloitetaan nämä kaksikieliset koulut.
The strategy was to stay in the country.
Koska strategia oli saada jäädä sinne maahan.
The structure needed to be changed to fit the strategy.
Ja rakennetta täytyi muuttaa, jotta se olisi sopinut tähän strategiaan.
Mr. Townsend kept changing the structure all the time.
Ja Townsend muutteli tätä rakennetta kaiken aikaa.
Because as the world changed, and as country after country changed, our strategy had to change. And so our structure had to change to reflect the strategy.
Ja kun maailma muuttui ja maa toisensa jälkeen muuttui, niin meidän täytyi muuttaa strategiaamme, ja sitten myös rakenteen täytyi muuttua, jotta se palvelisi sitä uutta strategiaa.
You see, one of the problems in the established church in the West today is that the structure is so firmly in place that we can't change the strategy.
Yksi vakiintuneiden kirkkokuntien ongelma lännessä on se, että rakenne on niin vahvasti juuri se tietynlainen, että me emme voi muuttaa strategiaa.
So you come with a new strategy to reach your city, but the structure of the church says you can't do that.
Eli on uusi strategia kaupungin saavuttamiseksi, mutta sitten kirkon rakenne sanoo, että ei sitä voi tehdä sillä tavalla.
I've had the privilege in Australia of doing some consulting with other missions there.
Mulla on ollut etuoikeus Australiassa tehdä semmoista konsulttityötä toisten lähetysjärjestöjen parissa.
And the interesting thing is time and time again.
Ja on mielenkiintoista, että kerta toisensa jälkeen
the missions can't grow because they've got the wrong structure for the kind of strategy they need in 1995.
Tämä lähetystyö ei voi kasvaa ja mennä eteenpäin, koska on vääränlainen rakenne niille strategioille, joita tarvitaan tällä vuosikymmenellä.
If we're going to manage the vision that God gives us,
jos me aiomme hyvin hoitaa sitä näkyä, jonka Jumala meille antaa,
then we need to put a structure in place that reflects the strategy.
Niin meidän täytyy silloin tuottaa niin kuin sellainen rakenne, joka heijastaa sitä strategiaa.
And the structure will need to change from time to time.
Ja rakenteen täytyy muuttua aina kun se on tarpeellista.
In Wycliffe we've just been through a very painful restructuring.
Wycliffeissä me olemme juuri selviytyneet semmoisesta kivuliaasta rakenteen muutoksesta.
So I know the pain of restructuring.
Minä tiedän, miten tuskallista se voi olla.
Let me illustrate the problem.
Kuvaan nyt sitä ongelmaa.
Because I want to illustrate this in very real terms so that you get a feel for what I'm saying here.
Mä haluan kuvata sitä ihan esimerkillä todellisuudesta, jotta te ymmärrätte, mistä voi olla kysymys.
Up until 3 years ago, all of our entities, all of our branches out on the fields in Peru and Ecuador and all of these places all belong to a central board in the United States.
Vielä 3 vuotta sitten kaikki nämä tämmöiset alaosastot, joita meillä on eri maissa, niin ne kuuluivat semmoiseen yhteiseen järjestöön, joka on Yhdysvalloissa, tai olivat sen alaisina.
Organizationally, Papua New Guinea was related to Peru through the board.
Ja organisaation kannalta niin Papua Uusi-Guinea oli sitten tämän keskusjärjestön kautta yhteydessä siihen työhön, mitä Perussa tehtiin.
Great Britain was connected to Australia through the international board.
Ja Iso-Britannia oli yhteydessä Australiaan sen kansainvälisen johtokunnan kautta.
Then we began to discover that things were not going so well.
Sitten aloimme huomata, että asiat eivät oikein menestyneet.
Because it's possible that we could have a problem in Great Britain that would legally implicate us in Australia.
Koska huomasimme, että meillä saattoi olla semmoisia ongelmia Iso-Britanniassa, jotka sitten vaikuttivat siihen meidän tilanteeseemme Australiassa.
There is a term, a legal term, which talks about international legal liability flow.
Eli on tämmöinen lakitermi, joka kuvaa tämmöistä kansainvälistä niin kuin riippuvaiden. Siis Australiassa jouduttiin jollakin tavalla vastaamaan joistakin ongelmista, näin ymmärsin oikein. Joo. Selvä. Eli tämmöinen vastuukysymys. Mikä? Juridinen vastuuvelvollisuus, kiitos.
That was hard work, wasn't it?
Se oli aika kova homma, mutta ehkä joku ymmärsi, minä en välttämättä.
I'll try and illustrate that.
Mutta mä yritän kuvata sitä, mitä se käytännössä merkitsee.
It's possible that we could have an aeroplane accident, for instance, in Peru.
Eli meillä saattoi esimerkiksi olla lento-onnettomuus Perussa.
And the people in Peru may want to fine us a lot of money.
Ja sitten fine, you mean like
money.
A punishment, a fine in that sense. Ja sitten meille tulee isot sakot maksettavaksi siellä Perussa.
But they would say, you don't have enough money down there in Peru to pay for this fine.
Ja sitten sanotaan, että siellä Perussa ei ole riittävästi rahaa, jotta voitaisiin maksaa ne sakot.
So because you're linked through the board to this other country, we will go to this country to get the money for what happened there.
Eli koska teillä on linkki tämän keskusjärjestön kautta sinne toiseen maahan, niin me lähdemme perimään niitä rahoja sieltä toisesta maasta.
And indeed, we have had a couple of incidents like this, not dealing with airplanes, I'm thankful.
Ja meillä on ollut muutama tällainen tilanne, ei tosin koskien mitään lento-onnettomuuksia.
Where a very unhappy employee wanted to to take us to court in one South American country, but it's gone up to America now because there's more money in America.
Meillä on ollut muutama unhappy employee, you said?
Yes.
Muutama työntekijä, joka on jostain syystä vienyt meidät oikeuteen Etelä-Amerikassa, ja koska Yhdysvalloista on löytynyt enemmän rahaa, niin sitten se asia on siirtynyt sinne.
What we call in English, there is the deep pocket syndrome.
Eli on tämmöinen syvä taskusyndrooma, niin kuin me englanniksi sanomme.
In other words, they want to make the fine or they want to make the legal charge where the most money is.
Eli se asia, juttu halutaan nostaa siellä, missä on eniten rahaa.
And so to break this ability to go from one country to the other, we had to restructure our whole organization.
Ja jotta me voisimme estää tällaisen tapahtumisen, niin sen takia meidän täytyy kokonaan uudelleen niin kuin järjestää meidän organisaatiomme.
So all of our sending countries like Finland and Australia and Great Britain and New Zealand and all of these countries now are completely separated from the international board.
Niin nyt kaikki nämä lähettävät maat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Suomi, ovat niin kuin itsenäisiä, eivätkä ole enää tämän keskusjärjestön alaisia.
The strategy was to survive.
Strategia oli eloon jääminen, elossa pysyminen.
In a very difficult legal world.
Tällaisessa hyvin monimutkaisessa niin kuin lakimaailmassa.
Litigation has become the name of the way people operate today. Litigation.
Onko täällä lakimiehiä?
Taking people to court. You know,
eli se, että ihmisiä viedään oikeuteen erilaisista syistä, niin siitä on tullut hyvin yleistä.
And so we've had to change our structure to do this.
Eli meidän on täytynyt muuttaa rakennettamme, jotta välttyisimme sellaiselta.
I want to tell you this has been very painful.
Ja se on ollut hyvin tuskallista.
Because we've had 6,000 people around the world who really haven't understood this.
Koska meillä on ollut 6,000 ihmistä ympäri maailmaa, jotka eivät ole ymmärtäneet tätä.
And they said we've been working this way for 55 years. Why do we have to change now?
Ja he sanovat, että no, me ollaan tällä tavalla toimittu 55 vuotta, miksi nyt pitää muuttaa asioita?
The question is, do we want to survive or do we want to go down to some huge legal claim?
Mutta kyse on siitä, että haluammeko me edelleen olla olemassa ja pysyä hengissä vai haluammeko me niin kuin mennä jonkun tämmöisen ison lakijutun takia koko järjestö down the drain, VMR-isuun, konkurssi.
Did I say down the drain?
I don't know, did you? Maybe it came from my head. I'm sorry.
So we are in a very interesting time. And we have made that change now.
Ja me elämme hyvin tämmöistä kiintosaa aikaa ja me olemme joutuneet nyt ryhtymään tähän muutokseen ja käymään sen läpi.
I believe because of this change we can now go on with our strategy.
Ja uskon, että koska me olemme nyt tehneet näitä muutoksia, niin me voimme edelleen jatkaa tämän strategian toteuttamista.
I wanted to mention this because I believe that this is going to affect more missionary organizations and more churches than has been in the past.
Ja mä haluan sanoa tämän, koska mä uskon, että tämä tulee vaikuttamaan yhä useampiin seurakuntiin ja kristillisiin järjestöihin kuin koskaan aikaisemmin.
The interesting thing about that I learned from Mr. Townsend was that he always had a mindset to keep changing the structure so that it didn't stop us getting the job done.
Mutta Townsendilta opin sen, että hän oli aina valmis muuttamaan rakennetta niin, että se ei koskaan estänyt meitä suorittamasta sitä tehtävää, joka meillä on.
He made the structure out of, I don't know what you have in this country, Meccano set, you know, do they have
that? Yes. Eli se oli ikään kuin tämmöinen Meccano rakennussarja.
Lego. Something like, no, Lego is not strong enough.
Legot ei ole ihan tarpeeksi vahvoja.
Out of Meccano set. You know, you put it together with nuts and bolts. And he put the structure together with Meccano set.
Mutta tämmöinen Meccano rakennussarja, ne on metallia ja siinä käytetään ruuveja ja pultteja, niin sellaisesta hän teki sen rakenteen.
So that he could keep changing it very easily. That's what Meccano sets are about.
niin että se olisi hyvin helppo taas muuttaa ja panna toiseen muotoon.
But the interesting thing was that when Uncle Cam died, Cameron Townsend died.
Mutta mielenkiintoinen asia on se, että kun Cameron Townsend kuoli, tai setä Cam, niin kuin häntä kutsuimme.
When no one was looking, someone put a bucket of cement all over the Meccano set.
Niin kenenkään huomaamatta joku kävi kaatamassa ämpärillisen sementtiä sen rakennuksen päälle, rakenteen päälle.
And then when I wanted to make some changes, they said, you can't do that, that's the way Uncle Cam did it.
Ja kun minä halusin muuttaa asioita, niin sitten mulle sanottiin, että ei, sitä voi muuttaa sillä tavalla, sitä Cam sen teki.
What they were saying was, Uncle Cam's structure has to stay the way it was.
Ja he sanovat, että tämän setä Camin rakenteen pitää pysyä juuri sellaisena kuin se oli.
But we had to change.
Mutta meidän täytyi muuttaa sitä.
I don't believe we would survive if we weren't able to change our structure.
En usko, että me pysyisimme elossa, jos emme voisi muuttaa rakennetta.
Well, that is, I've taken quite a bit of time to talk about this because I do believe it's important in missionary organizations and in the church to understand that strategy must be the paramount thing.
Mä oon puhunut tästä aika pitkään, koska mä uskon, että sekä seurakunnassa että lähetysjärjestöissä tämän strategian täytyy olla se ensisijaisen tärkeä asia.
Let's move on to what management is really about.
Mutta katsotaan sitten sitä ihan käytännöllistä hallinnollisten asioiden hoitamista.
There are five things that we have to keep in mind and do if we're going to manage well.
On viisi asiaa, jotka meidän täytyy pitää mielessä ja tehdä, jos aiomme hyvin hoitaa asiat.
Again, we have to just very briefly touch this. We should have a whole 13 weeks to study this.
Meillä täytyisi olla hyvin pitkä aika tämän perusteelliseen tutkimiseen, eli nyt vaan ihan lyhyesti mainitaan asioita.
But for those of you who have not read in this whole area of management, then I would encourage you to do that for the sake of your church, for the sake of your organization.
Mutta niille teistä, jotka eivät ole lukeneet mitään tätä asiaa koskettelevaa, niin mä kehottaisin teitä tekemään niin teidän oman järjestönne ja seurakuntanne takia.
The first thing that we have to do as good managers is to plan.
And that's talking ensimmäinen about tärkeä asia on suunnittelu.
Number one, we must have a plan.
Meillä täytyy olla suunnitelma.
The plan is the step-by-step reality of the strategy.
Suunnitelma on sen strategian askel askeleelta etenevä todellisuus.
The second thing that we have to do is to organize the plan.
Ja sitten se suunnitelma täytyy organisoida.
And this is a very important thing to know what are the elements of the plan.
Ja on hyvin tärkeää tietää, että mitkä ovat sen suunnitelman osatekijät.
What are the people that we need?
Mitä ihmisiä tarvitsemme?
What are the machines that we need?
Mitä välineitä tarvitsemme?
And what is the money that we need?
Ja kuinka paljon rahaa tarvitsemme?
In other words, what are the resources that we need to organize so that we can carry out the plan?
Eli mitä voimavaroja tarvitsemme, jotta voimme organisoida tämän suunnitelman toteutumisen?
Thirdly, we have to direct the plan.
Kolmanneksi, what do you mean by direct there? Give it.
Tell them how to do it. In other words, give directives.
Eli sitten meidän täytyy antaa tämmöisiä selkeitä ohjeita siitä, että millä tavalla tämä asia tehdään. Että annetaan ohjeet.
And then we have to coordinate the plan.
Sitten se suunnitelma täytyy koordinoida.
And finally we have to control the plan.
Ja lopuksi se pitää niinku hallita.
Just take a moment and list those five words down.
Eli kirjoittakaa vaikka ylös ne viisi asiaa.
One of the things that is very important for the manager
Yksi hyvin tärkeä asia tälle hallinnolliselle johtajalle.
That is that he uses pencil and paper and actually writes the plan down.
On kynä ja paperi ja se, että se suunnitelma kirjoitetaan.
Because if the leader is going to communicate to all of the team where they're going, part of it will be to communicate the plan.
Eli kun johtaja haluaa kertoa alaisilleen tai laumalle, että minne ollaan menossa, niin täytyy esittää myös tämä suunnitelma.
Notice this. If you don't have a plan.
Ja huomatkaa, jos ei ole suunnitelmaa.
You can't organize the plan if you don't have a plan.
Niin ei sitä myöskään voi organisoida.
You can't direct the plan if you don't have a plan.
Eikä voi antaa ohjeita sen suhteen.
You can't coordinate the plan.
Sitä ei voi koordinoida.
And you can't control.
Eikä sitä voi hallita.
The plan is the very central component.
Eli tämä suunnitelma on se tärkein osatekijä, keskeisin.
Let me give a very earthy illustration of these five things in action.
Mä annan nyt hyvin semmoisen maanläheisen esimerkin näistä viidestä asiasta toiminnassa.
Let's talk about the plan to have a family holiday.
On suunnitelma perheen yhteisestä lomasta.
So the plan is to have a holiday.
Eli suunnitelma on se, että lähdetään lomalle tai vietetään yhteinen loma.
That's the big plan.
Se on se suuri suunnitelma.
Now let's organize the plan.
Ja sitten se täytyy organisoida.
So we have to ask ourselves where are we going to go for this holiday?
Ja sitten esitetään kysymys, että no minne me lähdetään lomalle?
How are we going to go on this holiday?
Ja miten me lähdemme sinne?
What time will we go on this holiday?
Ja milloin me lähdemme?
Who will go on the holiday with us?
Ja kuka lähtee meidän kanssamme?
How much money will it take for this holiday?
Kuinka paljon se maksaa?
So we ask all the questions that relate to the plan. That's organizing the plan.
Eli tämä suunnitelman organisoiminen tarkoittaa sitä, että me esitetään kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät siihen suunnitelmaan.
So then we have to direct the plan.
Sitten meidän täytyy can you say some more than I'll understand?
I'll demonstrate it then. Yeah. So in directing the plan, I say to my wife, I want you to ring around and see which holiday homes we might be able to get into.
Ja sitten annetaan ohjeita sen suunnitelman toteuttamiseksi. Voin esimerkiksi pyytää vaimoani soittamaan erilaisiin lomakeskuksiin.
I tell myself I will go and talk to the boss and see when I can get my holidays.
Ja sitten minä sanon, että mä menen pomon puheille ja kysyn, että milloin mä voin pitää lomani.
I tell my wife to get the children's clothes ready for us to go.
Ja pyydän vaimoa pakkaamaan lapsille vaatteita sitä lomaa varten. Pyydän serkkua korjaamaan auton niin, että se on valmiina.
And so I direct the plan and tell people what to do to get this holiday ready.
Ja annan erilaisia ohjeita ihmisille, jotta me voimme sitten lähteä sinne lomalle ja se voi toteutua.
Now I have to coordinate all of the pieces together.
Ja sitten mun täytyy koordinoida kaikki nämä palaset yhteen.
I've got to make sure that my cousin has got the car greased and ready for me by a certain day.
Mun täytyy varmistua siitä, että serkulla on se auto valmiina ja rasvattuna tiettynä päivänä.
I've got to make sure that before we leave, we've got the money out of the bank, and I've organized that to happen when we're going down the street together.
Ja mun täytyy varmistua siitä, että me haetaan pankista rahaa ja meillä on se valmiina.
We have to coordinate all the elements so that they all flow together in the plan.
Kaikki nämä eri osatekijät täytyy koordinoida niin, että ne yhdessä edesauttavat sen suunnitelman toteutumisessa.
And finally I have to control the plan and we have to leave on the day that we said we were going to leave.
Ja lopulta se suunnitelma täytyy sitten jollakin tavalla hallita ja toteuttaa niin, että me lähdetään sinä päivänä, kun oltiin suunniteltu.
Because if we've booked to get into the holiday home on the 25th, it's no use arriving on the 24th. We have to control the time.
Eli jos me olemme varanneet itsellemme paikan lomakeskuksesta 25. päivä, niin ei sinne oikeastaan hyödytä saapua 24. päivä.
That may sound very simple in an explanation.
Tämä saattaa kuulostaa hyvin yksinkertaiselta.
But I want to tell you these elements we use in a major plan to open a field in another country.
Mutta juuri näitä askeleita me käytämme, kun me aloitamme uuden työn jollakin kentällä.
The plan is to start working Vanuatu out in the Pacific Ocean.
Jos me aiomme jollekin Tyynenmeren saarelle nyt lähteä ja aloittaa siellä työn,
we have to organize it and say how many people are we going to send, when are we going to send them, how much money do we need, what machinery do we need.
Meidän täytyy kysyä, että kuinka monta ihmistä lähetämme sinne, milloin lähetämme, miten paljon rahaa tarvitsemme, mitä välineitä tarvitsemme.
Then we have to direct and make sure that all the people are doing what they have to do to get this plan on stream.
Ja sitten annamme ohjeita näille ihmisille niin, ja varmistamme, että he tietävät, mitä heidän tulee tehdä.
Then we have to coordinate all of the things that have to come together so that we can get away on the day together.
Ja sitten meidän täytyy koordinoida, että kaikki palaset sopivat yhteen ja todella kaikki voivat lähteä samana päivänä.
These five elements are wonderful tools to help us in good management.
Ja nämä viisi elementtiä, osatekijää, ovat tärkeitä työkaluja, jotka auttavat meitä tässä hallinnollisessa johtamisessa.
I hope you will take those and think about them and try it out on a plan and begin to see it work for you.
Ottakaa nämä mukaan ja miettikää niitä ja käyttäkää niitä, kun teette suunnitelman koskien jotain asiaa ja katsokaa, miten ne toimivat.
Part of what we have to do is to have other people, and I want to talk about the people in the plan now.
Ja nyt haluan puhua niistä ihmisistä, joita sen suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan.
As we want people to work for us, I want to tell you that there are just four questions that any follower wants to have answered.
Kun haluamme, että ihmiset lähtevät mukaan tekemään jotakin työtä, niin on neljä kysymystä, joita nämä ihmiset, joihin he haluavat saada vastauksen.
There are only four questions that a follower has.
Vain neljä kysymystä, jotka tällainen työntekijä, seuraaja esittää.
If you will answer these questions, then you're going to have very contented followers.
Ja jos te pystytte antamaan vastaukset näihin neljään kysymykseen, niin teillä on hyvin tyytyväinen seuraajajoukko.
Here's the first question the follower wants to ask.
Ja ensimmäinen kysymys, jonka seuraaja haluaa esittää.
What do you want me to do?
Mitä haluat minun tekevän?
The second question.
Toinen kysymys.
Will you let me do it?
Annatko minun tehdä sen?
Third question.
Ja kolmas kysymys.
Will you help me when I need it?
Autatko minua, kun tarvitsen sitä?
And the fourth question.
Ja neljäs kysymys.
Will you let me know how I'm doing?
Annatko minulle palautetta siitä, miten menestyn? Tai miten selviydyn?
These are the four questions your children are asking of you.
Nämä ovat ne neljä kysymystä, joita teidän lapsenne esittävät teille.
I'd like you to think about that for your families.
Haluaisin, että sovellatte näitä omiin perheisiinne.
If we would answer those questions fairly, it would help us with our families.
Jos me vastaisimme näihin kysymyksiin reilusti, niin se auttaisi meitä paljon omissa perheissämme.
It would help us in our relationship with our spouse.
Ja suhteessamme aviopuolisoon.
And certainly it will help us with our colleagues in the church and in the work that God has called us to do.
Ja aivan varmasti se auttaa meitä suhteessa työtovereihin sekä seurakunnassa että maailmassa.
I would love to take quite a bit of time on the whole area of structure in organizations, but I don't think we can really do that in this kind of context.
Mä haluaisin käyttää aika paljon aikaa tästä rakenteesta puhumiseen, mutta tässä asiayhteydessä meillä ei oikein ole siihen mahdollisuutta.
So as we think of this area of management, it's crucial that we do this well.
Kun ajattelemme nyt tätä hallinnollista johtajuutta, niin on olennaisen tärkeää se, että se tehdään hyvin.
If we look at Exodus chapter 18,
niin jos katsomme toisen Mooseksen kirjan lukua 18,
you will see there very clearly that Moses, when he was leading the children of Israel out, wasn't doing such a good job as a manager.
Niin me näemme sieltä, että Mooses ei oikein ollut tämmöinen kovin pätevä hallinnollinen johtaja, kun hän johti sitä Israelin kansaa Egyptistä.
He was trying to do everything himself.
Hän yritti tehdä kaiken itse.
And Jethro, his father-in-law, came along to him and said, "You're not doing it the right way."
Ja sitten tuli appiukko Jethro paikalle ja sanoi hänelle, että sä et nyt kuule Mooses, tee tätä oikein viisaasti.
You're going to wear yourself out.
Sä väsytät itsesi.
And he taught him how to delegate have others sharing the load with him.
Ja hän opetti Moosekselle tämän delegoimisen jalon taidon ja miten hän voisi jakaa sitä taakkaa muiden kanssa.
One of the important things that a leader must do is to be able to identify the gifts of the people who work for him.
Johtajalle on hyvin tärkeää tunnistaa niiden hänen alaisinaan olevien ihmisten lahjat.
One of the problems we have today is that so few Christians know what the gifts are that God has given them.
Ongelma tänä päivänä on se, että niin harvat kristityt todella tietävät, että mitkä ovat ne heidän Jumalalta saamansa lahjat.
Before I came away, I had a young married couple in my home.
Juuri ennen kuin lähdin kotoa, niin mun luokseni tuli semmoinen nuori aviopari.
They'd been Christians for a lot of years.
He olivat olleet kristittyjä monia vuosia.
And I will never forget the look on the face of the young mother when she said, "But I don't know what the gift is that God has given me."
Ja mä en koskaan unohda sitä ilmettä, mikä oli tämän nuoren äidin kasvoilla, kun hän sanoi, että minä en tiedä, minkä lahjan Jumala on minulle antanut.
I ached inside to hear that statement.
Mulla on semmoinen tunne semmoista kipua sisällä, niin kuin kuulen jonkun sanovan tällä tavalla.
In Ephesians chapter 4, Paul teaches very clearly that when we become Christians, God gives us a gift, a unique gift for us.
Efesolaiskirjeen 4. Paavali sanoo hyvin selkeästi, että kun me tulemme kristityiksi, niin Jumala antaa meille lahjan, joka on aivan meidän omamme ja ainutlaatuinen.
How sad to be a Christian and really still not know what the gift is that God has given you.
Ja miten surullista on se, että jos on kristitty eikä siltikään tiedä, että minkä lahjan Jumala on juuri sinulle antanut.
I want to tell you that in today's world this is one way you find what your gift is.
Tämän päivän maailmassa yksi tapa löytää oma lahjansa on tämä.
You go to the Christian bookstore and there's a book there which says how to discover your gift.
Menee kristilliseen kirjakauppaan ja sieltä löytää semmoisen kirjan, jossa sanotaan, että kuinka löytää omat lahjansa.
You read through and you say, "Oh yes, I can do this, I can do this." And so you try to analyze for yourself what your gift is.
Ja sitten lukee sen kirjan ja miettii ja ajattelee, että no tätä mä osaan tehdä, tätä mä osaan tehdä. Ja sä voit itse niin kuin löytää, että mikä on sinun lahjasi.
That can be a help.
Se saattaa auttaa.
But I don't think that that was the New Testament way of finding what your gift was.
Mutta mä en usko, että tämä on Uuden testamentin tapa löytää omat lahjansa.
How do we find out what our gift is?
Eli miten me sitten voimme sen tehdä paremmin?
Part of it is other people discovering the gift.
Osa siitä on se, että toiset ihmiset näkevät ja löytävät sinun lahjasi.
Here's a question.
Mä esitän kysymyksen.
Does my hand tell my body what its gift is to the body?
Kertooko minun käteni minun ruumiilleni, että mikä on tämän käden lahja tälle ruumiille?
Or does my body recognize the gift of the member and use it?
Vai tunnistaako minun ruumiini sen lahjan, joka tämä käsi on sille ja sitten käyttää sitä?
I remember coming out of an embassy in London one night, a very dark night.
Mä tulin kerran pimeänä iltana eräästä suurlähetystöstä Lontoossa.
And it came out into this little dark lane.
Ja tulin semmoiselle pimeälle kujalle.
And as I started to walk, a man came out of the shadows and started walking behind me.
Ja kun kuljin sitä kujaa pitkin, niin sieltä varjoista alkoi semmoinen mies seurata minua.
My feet didn't say to my body, could we help you right now?
Ja minun jalkani eivät siinä tilanteessa kysyneet ruumiiltani, että voisimmeko me jotenkin auttaa tässä tilanteessa.
My whole body screamed to my feet to get working.
Vaan minun koko ruumiini huusi jaloilleni, että nyt lujaa.
I have never run so fast and lost a guy so quickly as getting out of that dark lane.
Mä en ole koskaan eläessäni juossut niin nopeasti kuin silloin juoksin siltä pimeältä kujalta.
My body at that moment knew that the gift to it was its feet.
Minun ruumiini tiesi sillä hetkellä, että se lahja, mitä tarvittiin, oli ne jalat.
Now that may be humorous, but it's got an application.
Se saattaa olla huvittavaa, mutta sillä on sovellus.
What made me sad with that young mother telling me she didn't know what the gift was not that she didn't know it.
Mikä teki minut surulliseksi sen nuoren äidin ollessa kyseessä, it wasn't that she didn't. Can you say it once again?
It wasn't that she didn't know what her gift was.
Se ei ollut se, että hän ei tiennyt, mikä oli hänen lahjansa.
But that no one had told her what her gift was.
Vaan se, että kukaan ei ollut sanonut hänelle, että mikä hänen lahjansa oli.
Which brings me to a very biblical principle that I want to just take a moment to expound.
Mikä johtaa semmoiseen hyvin raamatulliseen periaatteeseen, josta haluan hetken puhua.
You see, God gave elders to the church.
Jumala antoi seurakuntaan vanhimpia.
And I believe part of the role of the elder is to help identify the gifts of the people in the church.
Ja uskon, että yksi vanhimpien tehtävistä on auttaa seurakunnan ihmisiä löytämään omat lahjansa.
Perhaps tomorrow morning I'm going to talk about the great sin of independence.
Ehkä huomisaamuna puhun tästä riippumattomuuden synnistä.
But the problem is, as a body, we're not talking to each other.
Mutta me emme ruumiina keskustele tarpeeksi toistemme kanssa.
And sometimes we see gifts in other people that God has given, but we never ever talk about them.
Joskus me näemme toisissa ihmisissä selvästi lahjoja, jotka Jumala on heille antanut, mutta me emme koskaan sano siitä mitään.
It's very interesting to me that the job description for an elder in both Timothy and Titus has got something very important to say here.
On mielenkiintoista, että se toimenkuvaus, joka annetaan seurakunnan vanhimmalle sekä Timoteuskirjeessä että Tiituksen kirjeessä.
I regard one part of the job description absolutely essential for the elder.
Niin siellä on yksi semmoinen asia, joka on aivan erinomaisen tärkeä seurakunnan vanhimmalle.
It says that the elder must be given to hospitality.
Siellä sanotaan, että vanhimman tulee harjoittaa vieraanvaraisuutta.
Why would the elder be given to hospitality?
Miksi ihmeessä se on tarpeellista?
Because when you have people in your home, it doesn't take you long to discover their gifts.
Koska kun sinä kutsut ihmisiä kotiisi, niin ei kulu kauaa siihen, kun sä alat huomata, mitkä heidän lahjansa ovat.
You don't always find gifts of people just sitting in church on Sunday.
Koska ei niitä lahjoja välttämättä näe siellä sunnuntaikokouksessa.
But as you work with them and disciple them in your home, you discover the gifts.
Mutta kun sä olet heidän kanssaan tekemisissä omassa kodissasi, niin sä alat löytää ne heidän lahjansa.
I believe there's an urgent need today for those of us who are older, whether we're named an elder or we're just an elder because of our years.
Uskon, että on valtavan tärkeää se, että ne meistä, jotka ovat vanhempia, olimme sitten seurakunnan vanhimpia tai vanhoja vain ikämme perusteella.
We need to be identifying the gifts in other people and telling them about it.
Niin meidän tulee nähdä ja kertoa ihmisille niistä lahjoista, joita näemme heissä.
If you see a young person and you can see that God has already given them a gift of teaching, you should encourage them and say, that's beautiful, God has given you a gift of teaching.
Jos sinä näet jonkun nuoren ja on ilmiselvää, että Jumala on antanut heille lahjan opettaa, niin sinun tulisi kertoa se sille nuorelle ja rohkaista häntä siinä.
If you see a young couple that God has given a lovely gift of hospitality, you need to encourage them in that.
Ja jos näet nuoren avioparin, joille Jumala on antanut ihanan tämmöisen vieraanvaraisuuden lahjan, niin sun tulisi rohkaista heitä käyttämään sitä.
There are those people who have that lovely gift of helps. They're just always there helping. We need to tell them that's a beautiful gift that God has given you.
Ja on ihmisiä, joilla on ihan upea semmoinen auttamisen, avustamisen lahja, ja sä näet heidän usein erilaisissa tilanteissa auttavan, niin sun tulee kertoa heille siitä, antaa palautetta.
We need to have Paul's attitude towards young Timothy.
Meillä tulee olla sama asenne, mikä Paavalilla oli nuorta Timoteusta kohtaan.
Where he encouraged Timothy and he said, Timothy, stir up the gift that God has given you.
Kun hän sanoi Timoteukselle, että viritä palavaksi se lahja, jonka Jumala on sinulle antanut.
One of the gifts is the gift of administration we've been talking about tonight.
Ja yksi lahja on tällainen hallinnollinen lahja, josta olemme tänään puhuneet.
What a beautiful thing to encourage those who have got a lovely gift of administration and say, God has given you that gift, that's beautiful.
Niin miksi me emme rohkaisisi tällaisia ihmisiä ja sanoisi heille, että Jumala on antanut sulle tällaisen valtavan arvokkaan lahjan.
God gives the gifts that every group needs to get the job done.
Jumala antaa kyllä kaikki ne lahjat, mitä jokin ryhmä tarvitsee, jotta työ tulisi tehtyä.
And I don't believe in the Christian church we are encouraging each other enough.
Ja minä en usko, että me seurakunnassa rohkaisemme toisiamme tarpeeksi.
This is part of edifying in the life of the church, to build people up.
Tämä on osa sitä rakentamista, jonka seurakunnassa tulisi tapahtua.
And I want to encourage you to do that to each other.
Ja haluan rohkaista teitä tekemään sitä toinen toisillenne.
We need that encouragement. I need it, you need it, we all need it.
Me kaikki tarvitsemme sitä rohkaisua.
So my prayer is that God will let you be the kind of people who will identify the gifts in each other and encourage each other.
Eli haluan rukoilla, että te olette sellaisia ihmisiä, jotka tunnistatte toisten ihmisten lahjat ja jotka rohkaisette toinen toisianne.
Again, there's so much we could talk about in this whole area of management, but perhaps enough to say we ought to be thinking about this seriously in making our ministry effective.
Tästä hallinnollisen johtajuuden alueesta voisi sanoa niin valtavan paljon, mutta ehkä riittää, että rohkaisen teitä miettimään sitä ja millä tavalla sitä voidaan hyödyntää, jotta meidän hengellinen työmme olisi tehokasta.
We need the dynamic of balance between the leader and the manager.
Me tarvitsemme sen tasapainon johtajan ja hallinnollisen puolen välillä.
And I pray that God will give you that lovely balance with visionaries and those who can help make
ja
it happen.
Rukoilen, että Jumala antaa teille tämän tasapainoisen yhdistelmän, että on niitä, joilla on näky, ja niitä, jotka auttavat sitten sen näyn toteuttamisessa.
The Lord encourage you.
Herra rohkaiskoon teitä.
Great.